Korintlilerge 1-nji mektup, 7-nji bab. Endi sizler maňa ýazgan şeýlerge geçeýik. Kadın nen ýatmamak adam üçin ýagşydyr. Amma orospylykka ýol bermemek üçin er bir akaýynyň öz apaýy bolsun we er bir apaýynyň öz akaýy bolsun. Er bir akaý öz apaýyna nisbeten we apaý öz akaýyna nisbeten Akay apay vazifesini becersin. Apayının bedeni üstünden apay degil, akayı akimlik yapa. Böyle de, akayının bedeni üstünden akay degil, apayı akimlik yapa. Biri birinizden baş tartmağınız. Tek ozara kelişken son, aştan suvdan vazgeçmek ve dua okumak için vaktınca ayrı olmak mümkün. Son kene beraber olunuz. Yoksa özünüz beraber yatmağanınızdan faydalanıp, şeytan sizlerini yoldan uracak. Men bunu emir kibi degil, tefsiye kibi aytam. Bütün adamlar men kibi olganlarını ister edim. Amma er bir adamnın Allah'dan algan öz kabiliyeti bar. Birisi böyle olsa, başkası diger. Apayını joygan akaylarga ve tul kadınlarga aytam. Men kibi kalsalar, olar üçün yaxşıdır. Amma özünü tutup olamasalar, evlensinler. Coşkun ateşte yanmaktan evlenmek yaxşıdır. Evlengenlerge buyuram, yani Rabbi buyura, apay akayından ayrılmasın. Eger ayrılsa, akaysız kalsın, ya da öz akayinen barışsın. Akay da öz apayını taşlap ketmesin. Başkalarga Rabbi degil, men aytam. Bir imanlı akayının apayı imansız olsa da, akayının yaşamağa razı olsa, akay apayını taşlamasın. Bir de bir apayının akayı imansız olsa ve apayının yaşamağa razı olsa, apay akayından ayrılmasın. İmanlı apay imansız akayını aziz ete ve imanlı akay imansız apayını aziz ete. Böyle olmasa balalarınız aram olur ediler, şimdi ise azizler. Eger imansız akay ya da apay ayrılmağa istese, ayrılsın. O vakit imanlı akayının ya da apayının başı bağlı degil, Rabbi bizni muhabbetlikke çağırgan. Ey apaylar ve akaylar, siz bilmeysiniz, belki akayınızını ya da apayınızını kutaracaksınız. Er bir adamga Rabbi nasıl kısmet bergen olsa, Allah onu nasıl alda çağırgan olsa, böyle ömür keçirsin. Men bunu bütün imanlılarının cemiyetlerine buyuram. Birisi sünnetli olup çağırılganda sünnetini saklamasın. Başkası sünnetsiz olup çağırılganda sünnet yapmasın. Sünnetlilik de, sünnetsizlik de hiç bir şey değil. Ama Allah'ın emirlerini becermek gerek. Er kim nasıl alda çağırılgan olsa, şu alda kalsın. Eger kul olganında çağırılgan olsan, heyecanlanma. Ama azat olmağa imkanın olsa, fırsatnen faydalan. Rabbi çağırgan kul, Rabbi azat etken adamdır. Rabbi çağırgan azat adam endi Mesih'nin kuludur. Sizler pahalı fiyatka satın alındınız. Şunun için adamlarının kulu olmağınız. Ağa kardeşler, kim nasıl alda çağırılgan olsa, Allah'ın o günde şu alda kalsın. Evlenmegenler hakkında Rabbiden emir almadım. Amma Rabbiden alğan merametke kore, işançlı adam kibi akıl ogretem. Şimdiki ağır vaziyet sebebinden adamga evelki alında kalmak yakşıdır dep düşünem. Senin apayın olsa ayrılışuvnu kıdırma, boydak kalsan apay kıdırma. Amma evlensen de günahkar olmazsın. Eger kız da akayga çıksa günahkar olmaz. Amma böyle adamlarının başı kaygıda olacak ve men bu şeyden sizlerini saklamağa isteyim. Din kardeşlerim, Мен сізлерге шуны айтмаға істейім. Енді аз вақыт қалды. Шуның үчін апайлары олған ақайлар, апайлары олмағанлар кебі яшасынлар. Ағлағанлар, ағламағанлар кебі, куванғанлар, куванмағанлар кебі, сатын алғанлар, алмағанлар кебі олсынлар. Бұ дүниядан файдаланғанлар ісе, бүтінлей файдаланмағанлар кебі яшасынлар. Біз көрген дүния ғайып олып кетеді. Мен сізлерінің қасеветсіз олғаныңызны істейім. Евленмеген адам Раббіні насыл разы етейім деп, оның ішлері аққында қайғыра. Евленген адам ісе, апайымны насыл разы етейім деп, күнделік шейлер аққында қайғыра. Де ем Аллаға, ем өз апайына қызмет етмеге тұрыша. Ақайға чықмаған қыз Раббінің ішлері аққында қайғыра. О, ем беденінен, ем рухунен азиз олмаға тұрыша. Амма ақайы олған апай, ақайымны насыл разы етейім деп, дүнияви ішлер аққында қайғыра. Мен бұны сізің файдаңызны түшініп айтам. Сізің сербестлігіңізні бағламаға істемейім. Ләкін іч бір башқа шейге берілмейіп, едеп іле яшап, тоқтамадан садықлықнен Раббиге қызмет еткеніңізні істейім. Егер кімде кім өз севгілісіне адалетсізлік япқаны деп сайса, қызның яшы еткен олса, о евленмеге сөз берсе, істегеніні япсын, евленсін, бұ гуна олмаз. Амма кім қатты қарар чықарса, оны іч кімсе зорламай, өз істеклерінің сабысы олса, ве келінінің намусыны сақламаға істесе, о адам яқшы іш япачақ. Бойледже, кім өз севгілісіне евленсе, яқшы іш япачақ. Евленмеген ісе, да яқшы іш япачақ. Ақайы тірі олғанда, апай ақайына бағлыдыр. Егер ақайы өлсе, апай азат олып, істеген адамына ақайға чыға біле. Тек о адам Раббиге инанған адам олсын. Амма апай тул қалса, о да бақытлы олыр. Бұ менің фікірім, ве мен түшінем ке, Алланың рухы менде де бар.